В последното си интервю разказвате за ужасните пиар проблеми, които съпътстват църквата. Къде на шега, къде сериозно, това е точно така. На какво се дължи това? Само пиар проблем?
Мисля, че е нещо повече от пиар проблем. Има редица сериозни проблеми, сериозни теми, с които църквата и християнската религия трябва да се занимават. В еволюцията си тя минава през тези фази. Говорим за традиции от над 2000 години, говорим за много институции. Разбира се, редица от тези институции са в конфликт помежду си. Членовете на различни християнски църкви често се борят един срещу друг в свещените сгради. Мисля, че сме свидетели на много важна фаза от еволюцията на християнството. То се отделя от своето средновековно минало, бавно се лекува отделението по време на реформацията, откъсва се от светските и политическите сфери на влияние, в които беше въвлечено. Мисля, че двигателната сила на това е модерността, модерното мислене, светското мислене. Не бих казал, че светското е срещу религията, по-скоро определя собственото място на религията, като не позволява тя да се превърне в доминантна сила в нашето общество. Остава правото на хората да бъдат или да не бъдат религиозни. От духовна гледна точка наблюдаваме възстановяването на традицията към съзерцанието. Това измерение на съзерцанието беше маргинализирано в продължение на много векове и беше отречено от християнството. На него беше гледано с подозрение от протестанти и католици. Мисля, че през последните години се случиха много бързи и дълбоки открития на това колко централна е ролята на съзерцанието в християнството. Откриваме всичко това в учението на самия Исус. Това е първата индикация, че Исус е учител на съзерцанието, а християнството е мистична религия.
Вие говорите за модерно мислене в църквата. Според вас трябва ли църквата да се възползва от новите технологии и как?
Да, разбира се. Сигурен съм, че ако апостол Павел беше жив, щеше да бъде с BlackBerry и да има Facebook. Нашата световна общност на християнската медитация има за приоритет използването на нови технологии. Имаме добра интернет страница, Facebook и Twitter. Това са просто средства за комуникация. Мисля, че църквата или всяка една друга духовна общност трябва да помни, че технологията не е средство сама по себе си. Така че технологичното или дигиталното приятелство не е същото като истинското приятелство. По-скоро приносът на религиозния ползвател на технологиите към глобалната технологична революция е да запомни, че технологията не е Господ. Ако заменим обикновения човешки контакт с технологична комуникация, ние самите ще се нараним. Както често се случва, ние изобретяваме нещо, после то ни обсебва, а едва след това трябва да разберем как точно да го използваме. В нашата общност също използваме технологии за комуникация, но основното е седмичната ни медитация, която се случва в домовете на хората, в църквите, в затворите, в училищата. По време на медитация ти си във възможно най-директната форма на комуникация, която може да се изпита и осъществи. В този смисъл считам, че медитацията и технологиите имат интересна връзка, защото колкото повече се пристрастяваме към технологиите, от толкова повече медитация се нуждаем.
По какъв начин се изключвате от технологиите?
На първо място изключваме всички телефони, когато медитираме сутрин и вечер. Така се връщате към обикновеното човешко съзнание – тяло, дух, разсъдък.
Чуде се, възможно ли е, правилно ли е атеисти да практикуват тази християнска медитация?
Да, но бих направил едно разграничение. В книгата First Sight се опитвам да изследвам разликата между faith и belief. Не знам дали на български вяра може да бъде изказана по два различни начина, защото на повечето езици разликата е доста замъглена. Мисля, че тези две неща трябва да се отделят и след това ще разберем духовното и религиозното преживяване далеч по-добре. Faith – това е нашата възможност за трансценденталност, за ангажимент, за любов. Faith се отнася за връзките, да бъдеш верен на приятелите си, близките си. Belief също е важно, защото ние живеем и вярваме в убежденията си, в моралните принципи. По време на медитация не се фокусираме върху нашата belief система, а по-скоро упражняваме истинската faith, истинската вяра. Най-добрата илюстрация на това са децата и начинът, по който те медитират. Атеистът може и да не е отдаден на определена belief система, религиозна или друга, той е избрал да не вярва в Бог. Но по време на медитация той практикува тази истинската система на съзерцание – да бъде тих, спокоен и естествен.
Можеш ли сам да медитираш, без да знаеш какви са правилата за това?
Мисля, че медитацията е свързана с простотата, естественото внимание. Тя е за това да бъдеш, а не да правиш. Да бъдеш, а не да мислиш. Колкото е свързана с простотата и е нещо обикновено на пръв поглед, медитацията съвсем не е лесна. Децата обичат и разбират медитацията, нуждаят се единствено от лека дисциплина, за да я практикуват успешно. И възрастните се нуждаят от това, за да медитират успешно, дисциплина и постоянство. За мен има разлика между дисциплина и техника. Техниката е нещо, което използваме, за да достигнем до определени резултати. В много сфери от живота имаме необходимост от техники, за да си решим проблемите. В медитацията основно говорим за дисциплина. Става дума за дисциплина, благодарение на която излизаме извън обсега на нашето его. Преодоляваме го и достигаме до по-високи нива на вътрешно удовлетворение. Тук не става дума за успех, а за лична интеграция. Възможно е да медитирате само технически, за да намалите кръвното си налягане или да установите в рамки холестерола си, да намалите депресията, да спите по-добре нощем. Всички знаем, че медитацията има тези физически и психологически предимства. Все пак продължавам да смятам, че има едно друго ниво в практикуването на медитацията, което съвсем внимателно ни води до едно по-духовно състояние.
Малцина са християните, които практикуват медитация. Останали сме с впечатлението, че медитацията няма нищо общо с християнската религия.
Да, мисля, че потискането или маргинализацията на медитацията в християнството е по-силно в латинската църква, отколкото в православната. Източната църква е запазила възприятието, че това е нещо много важно. Те имат една много популярна молитва – Исусовата молитва, въпреки че православната църква понякога е в конфликт с тази мистична страна на религията. В западната църква по-скоро се е стигнало до схващането, че обикновени хора не могат да медитират, а само монаси. Причините за това са комплексни и са част от културната история на Европа. Началото е от 12 век, когато богословието и молитвата са се превърнали в две отделни неща. След 12 век богословието се превръща в академичен предмет, който се изучава в университетите. Следващото голямо разделение е между източната и западната църква, както и разделянето на католици и протестанти в самата западна църква. Всяко едно от тези разделения или травми, които църквата понася, превръщат съзерцанието в нещо подозрително, което трябва да бъде държано на страна.
Трябва ли да спазваш определени правила преди медитация? Кога да спиш, кога да се храниш, как да си облечен?
Не, по-скоро мисля, че има няколко принципа. Основният е на Свети Бенедикт и той е свързан с умереност, скромност, въздържаност. Ще ви дам и един пример. Преди да започна да се занимавам с медитация, пушех много. Тогава учителят ми, Джон Мейн, ме попита дали пушенето е съвместимо с желанието ми да се отдам на медитацията. Той постави нещата така. Когато медитираш, ти трябва да обичаш себе си. Когато пушиш, ти вредиш на себе си. Когато медитираш, ти ставаш по-свободен. Когато пушиш, ти се пристрастяваш. Тогава незабавно спрях пушенето.
Каква е икономиката на църквата? Вие сте работил като инвестиционен банкер в продължение на 2 години. Знаете много за парите. Икономиката на църквата винаги е вълнувала хората. Откъде идват парите, къде отиват? Ето в България, да речем, много се говори за това. Владиците карали скъпи автомобили и имотите на църквата били скъпи.
Мисля, че управленската структура на църквата не е прозрачна. Имам приятел, който пише докторантура и реши да се фокусира върху финансирането. Сигурно изглежда скучно, но на практика тази тема докосва много силно живота на църквата и имиджа на църквата. Не знам точната ситуация в България и няма как да коментирам, но бих казал, че наистина църквата не е прозрачна, когато става дума за финансите й. Липсата на прозрачност пролича и в начина, по който църквата се справи с случаите на порочно насилие в Ирландия и в Америка. Има една култура на секретност, която проповядва схващането, че църквата трябва да бъде защитена и разполага с някакви специални институционални привилегии. Привилегии, които я отделят от традиционните закони. Много бавно, заради натиска от реалния свят, това се променя. За съжаление, църквата все още е заключена в собствената си структура на разпределението на властта в нея.
Ако можете да въведете една иновация, какво бихте променил в църквата?
Бих превърнал медитацията в част от живота на всяко училище. Ще представя медитацията на децата още от началото на техния път в училището от 5-6 годишна възраст.